blaðsíða 116. Hér rammi. Strandanornir eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur saga sem fjallar fjölskyldu sem fer í ævintýralegt ferðalag norður á strandir til að kveða niður dularfulla veru úr fortíðinni. Á meðan þú lest eða hlustar á söguna, taktu þá vel eftir því hvernig persónunum lýst. Hugsaðu til dæmis Kolfríði og skrifaðu hjá þér þegar eitthvað sagt hana, hvernig hún lítur út og hvernig hún Skoðaðu einnig orð sem þú skilur ekki og skrifaðu þau hjá þér. Ámundi og grátkonan Ég var næstum búin að gleyma vesalingnum, sagði Marcellíus og sveiflaði sér upp í bílstjórasætið. Hann hefur haldið að ég ætla að taka skjalatöskuna með því hann lá ofan á henni inn á tilraunastofu til að verða ekki eftir. Morgunsólin kastaði sér yfir Reykjavíkurborg og vélin var ræst. Það rumdi og drundi í gamla díseljálknum þegar hann sildi af stað út úr bílastæðinu við ljósheima. Ferðalangarnir voru þöglir og spenntir og notalegt urrið í víboninum rauf morgunkyrðina. Fyrir utan vestfirska sjómannaheimlið sat Ámundi gamli á bekk með sjópoka. Hann hélt á forláta trélampa sem í voru skornir þorskhausar og í kjöltunni hafðan lítið líkan af togara. Það viðra bara skolli og árans vel á okkur, sagði Ámundi leið og hann stöylaðist upp í bílinn. Hann fekk sér sæti aftast á móti Jófríði og Valentínusi, hélt fast lampan og hafði skipið í kjöltunni. Marcellíus batt sjópokan á þakið. Ætlaði að fara ekki best þig þarna, Ámundi minn, kallaði Ástríður aftur í bílinn. Og reyndu svo að nota frekar jákvæð og falleg orð, kallinn minn. Það eru nú einu sinni börn í bílnum. Hér hugsanablaðra. Hvers vegna á Ámundi að reyna að nota jákvæð og falleg orð?